Και με αυτό το τραγούδι φτάσαμε στην όμορφη Πάτρα για να συναντήσουμε έναν παλιό ναυτικό, ο οποίος πέρασε από τα βαπόρια για ένα φεγγάρι, για ένα αρκετό μεγάλο διάστημα, καθότι ήθελε να σπουδάσει ο άνθρωπος και βοηθήθηκε με τα καράβια, πήγε και δούλευε και σπούδαζε παράλληλα νομική, κατάφερε και έγινε δικηγόρος, τώρα πλέον είναι συνταξιούχος, αλλά είναι εδώ στην παρέα μας και είναι και φανατικός ακροατής της εκπομπής μας, της Καλές Θάλασσες, και να μοιραστεί μαζί μας αυτή την εμπειρία και όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει με τη θάλασσα. Είναι ο καλός μας φίλος, ο Ντίνος ο Δελέγκος, ο κύριος Ντίνος Δελέγκος στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Δελέγκο, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είσαστε εδώ στην παρέα μας σήμερα πρωί-πρωί. Εντάξει, εμείς οι ναυτικοί ξυπνάμε και νωρίς, έχουμε καφεδάκι στο γυαλί, έτσι δεν είναι?
Ναι, πάντοτε.
Τι γίνεται η Πάτρα, τι, όλα καλά?
Όλα καλά. Όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, με τα καλά και τα κακά.
Με τα καλά και τα κακά, όπως τα λέτε. Αλήθεια, να το πάμε τώρα σιγά-σιγά, γιατί κι εσείς, κύριε Δελέγκο, περάσατε από το χώρο της θάλασσας. Να πούμε καταρχήν, η θάλασσα για τον Ντίνο Δελέγκο τι είναι?
Με σεβασμό, έτσι, στην έκφραση του λόγου, έρωτας.
Έρωτας,
Είχα καημό, ναι, έρωτας ατελείωτος, μη φθήνων.
Μη φθήνων.
Με την ίδια ένταση, οπότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, παρόλο που την εγκατέλειψα. Αλλά βέβαια πιστεύω ότι δεν πληρώ τον ορισμό εκεί. Ο Καβαδίας λέει κάπου, συχαίνουμε το ναυτικό που βγήκε στη στεριά, εμούτζωσε τη θάλασσα και την ακατουρά. Δεν τη μούτζωσα ούτε, συγγνώμη για τη φράση, την κατούρισα, αλλά το έφερε έτσι η ζωή και βγήκα. Ίσως και η αγάπη ή ο πόνος των γονιών μου, γιατί τότε τα μπάρκα ήταν πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα. Διάφοροι λόγοι, από βιοποριστικούς μέχρι εντελώς συναισθηματικούς, με οδήγησαν στην έξοδο, αλλά η αγάπη, αγάπη.
Ίσως αυτή η αγάπη, Ντίνο Δελέγκο, παρέμεινε έρωτας, όπως το ανέφερες, γιατί δεν την έφαγες, δεν την έζησες μέχρι το τέλος, δηλαδή να έχει μεγάλη διάρκεια και πολλά χρόνια.
Ναι, αυτό είναι σωστό. Και από την άλλη μεριά δεν προέλαβα και την απώλεια του ελληνικού στοιχείου στην αυτοσύνη. Mm. Τότε που μπάρκαρα εγώ, ειδικά το πρώτο και το δεύτερο καράβι εν μέρη, ήταν τα πληρώματα αμιγώς ελληνικά, όλα στα ταξίδια ήσαν ελληνικά. Ακόμα και στα λιμάνια μιλούσαν ελληνικά. Συν το χρόνο τα πληρώματα, αν εξαιρέσουμε τους ανώτερους αξιωματικούς, στη σύνθεσή τους αλλοιώθηκαν. Μπήκαν Φιλιππινέζοι, Αιγύπτιο τον πρώτο καιρό, Σύριοι, μετά Ινδύοι. Έχασε κάποια στοιχεία του εξωτισμού της η θάλασσα. Εγώ βέβαια την ολική απώλεια αυτού του στοιχείου δεν την βίωσα, την έμαθα όμως εκ των υστέρων.
Mm-hmm. Ναι, ναι. Και εγώ όταν πέρασα και εγώ από τα βαπόρια για περίπου 3,5-4 χρόνια, όντως έτσι όπως τα περιγράφεις ήταν αμιγώς ελληνικό. Το πλήρωμα εκεί στον καφέ των 10 ήταν η μεγάλη η αποθέωση, να το πούμε έτσι, όταν βρισκόμασταν όλοι μαζί το πλήρωμα και συζητούσαμε και πειραζό ένα τον άλλον, έτσι για να...
Ακριβώς, με τα καλαμπούρια, τα τραγούδια και τις αναφορές στον τόπο καταγωγής του καθενός, ο άλλος από τη Σκάφο, ο άλλος από τη Σύρα, ο άλλος από την Κάσο, ο άλλος από την Πάτρα, από την Κεφαλαιά. Είχαμε κάτι να λέμε. Όταν μετά προχώρησε η αλλίωση των πληρωμάτων και πολλές φορές οι άλλοι δεν ήξεραν καν τη γλώσσα, οι Αιγύπτιοι, οι Σύριοι που προανέφερα, έγινε διαφορετικό το κλίμα.
Ναι.
Πολύ διαφορετικό. Ναι.
Τώρα, πολλές φορές το συζητάμε αυτό. Μήπως θα μπορούσε να γίνει ξανά η επιστροφή, να το πούμε έτσι, νέων στελεχών και άλλων ειδικοτήτων στο χώρο της ναυτιλίας, ανθρώπων, παιδιών δικά μας, ελληνάκια δηλαδή, να πούνε, αντί να είναι εδώ και εκεί και να κάνουν κάποιες άλλες δουλειές του ποδαριού, θα μπορούσαν να πάνε να πλαισιώσουν τα καράβια, τα πληρώματα, ακόμα και μάγειρες, παραμάγειρες, λοστρόμοι κλπ. Και ναύτες. Να δούμε. Μακάρι...
Αυτό, Ναι, θα ήταν ευχής έργων, αλλά θα ξεκίνει η κουβέντα, θα πάει αλλού. Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία δεν κατευθύνεται εκεί. Τα τελευταία χρόνια το παρατηρούμε και στις ελλείψεις των επαγγελμάτων στεριάς. Για κάποιο λόγο, τώρα δεν είναι πιστεύω της παρούσης εκπομπής και του παρόντος χρόνου να το πούμε. Όμως αυτό που λέτε θα ήταν ευχής έργο. Μακάρι να γίνει.
Μακάρι
να γυρίζουν τα Ελληνόπουλα πίσω και για λόγους προκοπής και για μείωση της ανεργίας, να το πούμε, και για εισρωή συναλλάγματος και 1002. Και ανάδειξη περαιτέρω της ελληνικής ναυτιλίας, γιατί κακά τα ψέματα οι Έλληνες συνοδήγησαν εκεί που είναι.
Έτσι. Με την, με την τεχνογνωσία, με την αυτοσύνη, την οποία κουβαλάμε εδώ και χιλιάδες χρόνια, να το πούμε έτσι. Είναι μέσα στο αίμα μας. Είπαμε, η θάλασσα είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι θάλασσα. Και πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όπως είπατε, κύριε Δελέγκο, θα πάει μακριά η κουβέντα και όντως είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές θίγουμε σε αυτό εδώ το βήμα. Αλλά ας πάμε πάλι σε εσάς, στη δική σας πορεία. Και ο Ντίνος Δελέγκος, λοιπόν, από την Πάτρα, αποφάσισε να πάει στα καράβια. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να πάτε να μπαρκάρετε, και πότε μπαρκάρετε και πού πήγατε και ποιο ήταν το πρώτο καράβι?
Αγάπησα πάρα πολύ τη θάλασσα. Είχα την τύχη, η καταγωγή μου από το μέρος της μάνας μου, να είναι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με τη θάλασσα, ασχολούνται με τη θάλασσα. Ίσως παράκτια, είτε με τις ανεμότρατες είτε με μηχανουργία θαλάσσης. Τώρα να ήταν αυτό, ήταν κάποια έμφυτη αγάπη. Μετά ένα άλλο που είχα από παιδί, έλεγα ότι η ναυσιπλοεία, και δεν ξέρω αν το είχα διαβάσει κάπου, είναι αναγκαιότητα το να βιγκάρεν SSS. Κάποτε μετά από χρόνια διάβασα εδώ ότι ο Πλούταρχος αναφέρει ότι αυτό το είπε ο Πομπίος, αν θέλετε να το πούμε, όταν πήγε κάποτε στην Καρχιδόνα και μάλιστα γυρίζοντας με στάρι για τις ανάγκες του Γαλατικού πολέμου, έπιασε μια μεγάλη φουρτούνα προτού ακόμα αποπλέσουνε. Οι ναύτες αρνήθηκαν και τους είπε να βιγκάρε νεσέστες, βίβερε νεσέστες. Η ναυσιπλοεία είναι αναγκαιότητα, το να ζούμε δεν είναι. Αυτό το νιώθα από μικρός. Μεγάλωσα μικρός, ήδη μικρός, ήμουν 17 χρονών, επέλεξα να στραφώ προς τη θάλασσα. Ευδόκιμα όλα, αποφύτησα από τη Δυσέν Κίμης, έκανα 2 μεταπτυχιακά, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή στα βυθόμετρα, δρομόμετρα, αυτόματα πιδάλια αυτά και τα ραντάρ Ντεκαλοράν. Αξιώθηκα με το δεύτερο καράβι να πάρω το δίπλωμα του τρίτου πλοιάρχου σε πολύ μικρή ηλικία. Ωστόσο, κάθε φορά που γύριζα στην Ελλάδα μετά το πρώτο καράβι και με το δεύτερο που ήρθα να κάνω τη θητεία μου, είδα ότι οι γονείς μου στενοχωριόντουσαν αφόρητα. Δηλαδή, όπως μου είπε ο μεγαλύτερος αδερφός μου τότε, αν ξαναφύγεις θα πεθάνουν από τη στενοχώρια τους. Το βίωνα αυτό.
Τόσο πολύ.
Ναι, στενοχωρία. Είμαστε μια οικογένεια πολύ καλή, πολύ δεμένη, με αιματολογικούς δεσμούς που ίσχυαν τότε για όλη την Ελλάδα. Ίσχυαν τότε και οι τοπικοί δεσμοί του συμπατριώτη, του συντοπίτη και βέβαια του συγγενούς. Αυτά έχουν χαλαρώσει, τα ξέρετε. Ήταν λοιπόν να πάω και φαντάρος. Έκατσα, τα σκέφτηκα. Στα φιλολογικά μαθήματα περισσότερα της κλασικής κατεύθυνσης ήμουν πολύ καλύτερος μαθητής. Και κατάλαβα ότι αν έπρεπε να κάνω κάποια αλλαγή, έπρεπε να την κάνω τότε, γιατί μετά θα δύσκολο να γυρίσει 30 χρονών, 40, είτε να σπουδάξεις είτε να στεριώσεις.
Δεν δύσκολα.
Είναι και εύκολο,
το
έχει αποδείξει η πραγματικότητα. Κάπως έτσι λοιπόν, απολιόμενος από φαντάρος, διάβαζα παράλληλα. Το διάβασμα, ειδικά με την ιστορία, δεν το είχα σταματήσει ούτε και στα καράβια. Με αποτέλεσμα, όταν έδωσα, χωρίς να έχω κάνει ούτε μισή ώρα φροντιστήριο, σας διαβεβαιώνα γι' αυτό, μπήκα ευδόκιμα στη νομική. Βέβαια, χάρη των αναγκών των σπουδών μου, ταξίδευα τα καλοκαίρια μέχρι το δεύτερο έτος. Και από εκεί και πέρα, όταν βγήκα, αποφύτησα με το καλό από τη νομική, ακολούθησα το επάγγελμα του δικηγόρου.
Μάλιστα.
Αλλά παράλληλα, ασχολούμενος με τη θάλασσα, πώς, είτε ιστιοφορώντας με σκάφη φύλων, είτε έτσι, μακροσκοπικά, μέσα από τα βιβλία οπωσδήποτε και πολύ, και τα τελευταία χρόνια και μέσα από τα ναυτικά αντικείμενα, κάπως έτσι κύλησε η ζωή και φτάσαμε εδώ που είμαστε.
Και κρατήσατε επαφή με το υγρό στοιχείο, με τη θάλασσα, με τα καράβια, με την ναυτιλία.
Κάπως... Ναι, κράτησα. Ναι, συγγνώμη, κράτησα διότι πολλοί φίλοι μου, συμμαθητές μου, πολλοί, 3-4 γίνανε καπετάνοι και αρχικαπιτάνοι, μερικοί γίνανε και καθηγητές στη σχολή Προπιάρχων. Βρισκόμαστε, τα λέγαμε.
Θα μας φέρετε σε επαφή με κάποιους από αυτούς, να τους βγάλουμε και να αναδείξουμε και τις δικές τους ιστορίες και τα βιώματα. Αν θέλει, φυσικά.
Ναι,
έχουμε παράλληλους βίους, διότι και εγώ κάπως έτσι, και εγώ ξεκίνησα και κάποια στιγμή εκεί στο Φανταριλίκι, λίγο πιο μετά αποσύρθηκα σιγά σιγά και ακολούθησα όχι τη νομική, τη δημοσιογραφία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά πριν πάμε να μας πείτε και κάποια ιστορία και το πρώτο καράβι, θα ήθελα, κύριε Δελέγκο, να μας πείτε πώς, αυτό που είπε, η ναυσιπλοεία είναι αναγκαιότητα, και το υπόλοιπο ποιο ήταν που είπε, ποιος το είπε αυτό?
Αυτό το αναφέρει ο Πλούταρχος, ο Έλληνας ιστορικός.
Ναι.
Ότι όταν ο Ιούλιος Κέσαρας λάμβανε μέρος στους Γαλατικούς πολέμους, προτού γράψει το Ντιμπέλο Γκάλικο, παρέστη ανάγκη τροφοδοσίας των στρατευμάτων με στάρι. Έστειλε τότε το μετέπειτα Κέσαρα, τον Πομπίιο, στρατηγό πια, να πάει στην Καρχιδόνα, που ήταν πια ρωμαϊκή κτήση, στις ακτές της σημερινής Τινησίας. Σώζεται την Καρχιδόνα, τα ερήπια της Καρχιδόνας σώζονται. Να φορτώσει στάρι να το φέρει στη Ρώμη. Όταν ήταν λοιπόν φορτωμένα τα πλοία, το πλοίο, δεν ξέρω αν ήταν ένα ή πολλά, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, ξέσπασε φοβερή καταιγίδα και οι ναυτικοί τρόμαξαν και δεν ήθελαν να φύγουν. Τότε ο Πομπίος πήγε στο τιμόνι και διέταξαν την αναχώρηση και είπε το περίφημο «Ναβιγκάρε νεσέσες, βίβερε νον νεσέσε». Η ναυσιπλοεία είναι αναγκαιότης. Η ζωή δεν είναι απαραίτητη. Ενώ η ναυσιπλοεία είναι.
Σωστά, ναι.
Αυτό εκφράζει ως ένα σημείο και την τάση του ανθρώπου προς εξερεύνηση, προς το κυνήγι του αγνώστου. Διότι όταν ο άνθρωπος βγαίνει στο πέλαγος, ιδιαίτερα ο παλαιότερος άνθρωπος, εγκαταλείπει οτιδήποτε γνωστό και αισθητό.
Έτσι.
Και ξανοίγεται σε κάτι άγνωστο, μη αισθητό και επικίνδυνο. Όμως κάτι τον οθεί.
Τον οθεί και τον τραβάει. Και
το Πυρέλα το 3000 π.Χ. μέχρι και σήμερα.
Η αλήθεια είναι
ακόμα και σήμερα είναι αδάμαστη.
Τον οθεί, τον τραβάει και το επιζητεί αυτός που το επιλέγει. Έτσι.
Ναι.
Βγαίνοντας έξω στο πέλαγος, πάει να γνωρίσει νέα πράγματα, νέες εμπειρίες, νέο κόσμο, όλα αυτά μαζί, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο, τον Έλληνα πολύ περισσότερο. Προμηνός περίπου, έτσι ας μου επιτραπεί αυτό αναφορά, ήμουν στην Πορτογαλία και ο ξεναγός εκεί μας είπε ότι ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στον ωκεανό ήταν ο Βαρτολομέος Διάς. Ή ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στον Ινδικό ωκεανό ήταν ο Βάσκο Νταγκάνα.
Ναι.
Πάθος αμφότερα. Είναι ιστορικά βεβαιωμένο και επιστημονικά και αναντήρητο ότι ο πρώτος που βγήκε στον Ατλαντικό είναι ο Πυθέας ο Μασαλιώτης, που φτάσε μέχρι τις Κασιτερίδες νήσους και την νήσο Θούλη και τα στοιχεία που λέει. Και ο πρώτος που βγήκε στον Ινδικό είναι ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης. Και αυτό αναντήρητο με ημερολόγια και φτάσε μέχρι περίπου τη Σιγκαπούρη.
Μάλιστα.
Το αφιερώνει και ένα ποίημα του ο Καβαδίας. Δεν είπα τίποτα στον άνθρωπο, ούτε τον προσέβαλα, αλλά το λέω τώρα για την εκπομπή, ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε πρωτοπορήσει.
Μάλιστα.
Σε πολλά από αυτά τα θέματα. Και δεν το λέω με ίχνος σοβινισμού, μακριά από μένα. Έτσι,
και ευκαιρία δοθέντος.
Αλλά είναι η αλήθεια, έτσι. Μην την αποσιωπούμε.
Ευκαιρία δοθήσεις, τώρα πριν από χθες μάλλον, παρακολουθούμε την πλεύση ενός Έλληνα ιστιοπλόγου, ο οποίος έφυγε με το ιστιοπλοϊκό του τον Πυθέα για να συνοδεύσει τον Μπελέμ, τον γαλλικό εστιοφόρο που έφυγε από τον Πειραιά με την Ολυμπιακή φλόγα. Και αυτός ο Γιώργος Κεσές, κυβερνήτης, μόνος του ταξιδεύει από τον Πειραιά προς τη Μασσαλία. Χθες μας έστειλε, κατάφερε και έφτασε και παραδίδει σήμερα η σημαία του Πειραιά στην Μασσαλία, καθότι είναι οι δύο πόλεις αδερφές. Και μας έστειλε φωτογραφία κάτω από το άγαλμα, μαζί με το άγαλμα του Πειθέα, που όπως πολύ σωστά ανέφερες πριν από λίγο, ήταν ο πρώτος που έκανε την πλεύση αυτή.
Βγήκε από το Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό.
Έτσι, έτσι. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες εξέλιξη. Ταξιδεύουμε εδώ με τιμονιέρι, με καπετάνιο μας σήμερα, τον αποστρατεία πλέον νομικό δικηγόρο από την Πάτρα και φίλο της θάλασσας, τον κύριο Ντίνο Δελέγκο, που μοιράζεται αρκετά πράγματα και σκέψεις γύρω από τα βιώματά του και το πέρασμά του από τη θάλασσα. Κύριε Δελέγκο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, όμως δεσμεύουμε εδώ στον αέρα να σας ξαναφωνάξω, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχετε αρκετά πράγματα να πείτε για τη θάλασσα. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε το πρώτο σας καράβι που μπήκατε και μπαρκάρατε, ποιο ήτανε και πού πήγατε?
Πρώτο ταξίδι και είχε μπάρκο για τον Νότο. Λοιπόν, το πρώτο καράβι με το οποίο μπάρκαρα και με σημάδεψε, αυτό ειδικά με σημάδεψε, λεγόταν Polaris, ήταν motor vessel της εταιρείας Κουλουκουντής.
Α, ναι, βέβαια, το Polaris, ναι, βέβαια, βέβαια.
15.000 τόνων. Για την ιστορία και μόνο να πούμε τα εξής δύο σημαντικά. Ο Κουλουκουντής, ο Γιώργος Κουλουκουντής, είναι αυτός που συνοδεύει το 45-46 με τη λήξη του πολέμου τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αν θυμάμαι καλά, τον Χέλμη, και μεταβαίνουν στην Αμερική προκειμένου σαν αποζημίωση για τις απώλειες της ελληνικής εμπορικής
ναυτιλίας
να πάρουν τα πρώτα 100 Liberty με τα οποία δημιουργείται το θαύμα της νεότερης ελληνικής ναυτιλίας.
Έδωσε την όθηση στα...
Ο Κουλουκουντής, λοιπόν, με αυτούν την εταιρεία ταξιδεύω. Το δεύτερο που έχω να πω παρεπίπτον είναι ότι ο Κουλουκουντής νομίζω είναι Κασιώτης στην καταγωγή. Όχι, έτσι. Νομίζω μάλλον είμαι σίγουρος.
Είναι.
Και όλα τα πληρώματα ήταν Κασιώτικα, μια και μου είπατε ότι είστε από την Κάσο καταγόμενος. Λοιπόν, το Polaris το παρέλαβα με θεία τύχη και θα εξηγήσω τι εννοώ. Στην Ιαπωνία έφυγα παιδί. Δεν ξέρω τι με οθούσε, είτε παντελή ηλικιότητα τρέλα ή μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Πάντως άλλαξα αεροπλάνα, έφτασα στο Τόκιο και είπα τη λέξη θεία τύχη, διότι το καράβι ήταν εν πλώ. Μετά από 5 μέρες με πληρωμένα όλα τα έξοδα, 5-6 δεν θυμάμαι ακριβώς, έφυγα και πήγα στην Οζάκα.
Ποια χρονολογία μιλάμε τώρα?
Αυτό μιλάμε, πρέπει να είναι το 68.
Μάλιστα.
Από εκεί, ναι, το 68.
Οζάκα,
μετά,
λοιπόν.
Μετά πάω 5-6 μέρες στην Οζάκα, φεύγω από εκεί ο αεροπορικός, πάω στην Αγκόγια. Πάλι και εκεί έκατσα μερικές μέρες. Παρενθετικά να πούμε, η Αγκόγια ήταν η πόλη η οποία προοριζόταν για τη ρήψη της ατομικής βόμβας, αλλά λόγω υψηλής νέφωσης επελέγει και ρήφθη, νομίζω, στο Ναγκασάκι. Πρέπει να είναι η δεύτερη. Περάσανε και από εκεί άλλες 5-6 μέρες και μετά πήγα στο Μότζι, ανάμεσα στον μορφό, στο νοτιότερο νησί και στο αμέσως επόμενο της Ιαπωνίας. Το καράβι ήρθε για μπόνκερ και το πήρα και πήγαμε στη Βόρειο Κορέα τότε, δικτατορίας του Κιμ Ιλ Σουνγκ, πάπου του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Ξεφορτώσαμε στάρι και φύγαμε λοιπόν ναύλο για τον Νότο, για την Αυστραλία, για το Esperance, στη Νότιο Αυστραλία. Είναι το πρώτο μου ταξίδι που κατευθυνόμαστε στον ωκεάνο να πάμε στην Αυστραλία, να φορτώσουμε στάρι και να ξαναρθούμε στη Βόρειο Κορέα. Αυτά για το πρώτο καράβι και το πρώτο ταξίδι. Αν θέλετε να συνεχίσω για το καράβι, μπορώ να πω κι άλλα.
Το πρώτο καράβι σίγουρα είναι, και το πρώτο μπάρκο είναι χαραγμένο ανεξίτηλα στο μυαλό κάθε ναυτικού, έτσι δεν είναι? Έχει μείνει...
Συμβαίνει, κύριε Καραγιαννάκη, και κάτι άλλο, και το λέω να το ακούσουν όλοι όσοι μας ακούνε καλή τους ώρα. Το Polaris ήταν Trump καράβι. Mm-hmm. Εγώ όταν ήμουν παιδί ακόμα και όταν άρχισα να προκαταλαβαίνω τι συμβαίνει, ήθελα να μπαρκάρω με Τραμπ. Τραμπ είναι οι αλήτες των θαλασσών. Είναι τα περιπλανόμενα καράβια. Δεν είναι τα liners ούτε τα επιβατικά που πηγαίνουν γραμμή, όπως το λέει η λέξη.
Τραμπ λοιπόν, αλητάκος.
Και όταν ζήταγα λοιπόν, πήγα σε μια εταιρεία, όταν έφτασα και στην Νιάρκο, θυμάμαι, μου είπε ένας εκεί, όταν του είπα θέλω να μπαρκάρω με Τραμπ, μου πρότεινε τη Θαλαμιγό και του είπα όχι, δεν θέλω. Μου είπε εσύ δεν είσαι σκοπό να δουλέψεις, μέχρι που φτάνοντας στα γραφεία του Κουλουκούντι μου λέει είσαι τυχερός, έχουμε ένα που θέλουμε δόκιμο, πρωτόβαρκο, τζόβενο.
1968 λοιπόν.
Το ένα είναι αυτό, το άλλο που θέλω και σας προσθέσω. Είναι ένας Κολομβιανός συγγραφέας, ο Άλβαρο Μούτις, διαπρεπής συγγραφέας, που έχει γράψει ένα βιβλίο, εκδόσεις όπερα, η τελευταία σκάλα του Τραμπ Στίμερ, το οποίο θα έλεγα σε όποιον μας ακούει και σε εσάς ιδιαίτερα, να το διαβάσετε. Εξυμνεί αυτά τα καράβια.
Ωραία.
Επειδή λοιπόν το Polaris ήταν Τραμπ, έκανα και Καναδά, έκανα Λατινική Αμερική, έκανα αξιώθηκα και είδα μέρη και πράγματα που ήταν αδιανόητα.
Ωραία.
Και επειδή ήμουν άπλιστος με τη γνώση και με την εμπειρία, ικανοποιήθηκα πάρα πολύ.
Κύριε Δελέγκο, μας τα λέτε τόσο ωραία και τόσο παραστατικά, απλώς δεν μας έχει κλείσει ο χρόνος μας και δεσμεύομαι εδώ να συνεχίσουμε την κουβέντα πολύ πιθανόν και αύριο ή μεθαύριο, κάποιες από τις επόμενες μέρες να δούμε το πρόγραμμα πώς θα βγει, να τα ξαναπούμε, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε προς το παρόν και θα τα πούμε λίαν συντόμως εδώ στις καλές θάλασσες. Ευχαριστώ, κύριε.
Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους, σε εσάς και σε όσους μας ακούνε και πιο πολύ σε αυτούς που ταξιδεύουν, καλή δύναμη και καλές θάλασσες.
Καλές θάλασσες. Θα τα πούμε σύντομα, κύριε Δελέγκο. Ευχαριστώ.
Και όπως έλεγε ένας καθηγητής διάσημος στο εδώ, τι ήταν, νομίζω έφτασε και υπονάβαρχος του λιμενικού, ο κύριος Δημαράκης, και τον Άγιο Νικόλα στην πλώρη τους.
Και τον Άγιο Νικόλα στην πλώρη. Και θα κλείσουμε μια που ξέρω ότι σας αρέσει, το πάθος. Βέβαια, όχι με το να ήμουν στο θείο μου. Γιατί
και με κάποια ευκαιρία να βάλετε και τον Καζατζίδη, γιατί η Έλληνε ναυτική τρελέντη είναι ένα τραγούδι του Χατζηδάκη. Η θάλασσα είναι παιδί. Η αγάπη είναι μεγάλη.
Εντάξει.
Στο μέλλον να το
θα τα βρούμε. Εντάξει. Πάθος λοιπόν, γιατί θα κλείσουμε. Στην επόμενη μα σύνδεση έχουμε πολλά να συζητήσουμε ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην Πάτρα. Γεια χαρά, κύριε Δελέγκο. Γεια χαρά.
Γεια σας. Εσείς. Καλή δύναμη. Γεια σας.